Και κάπως έτσι ξεκινάει η αφύλακτη διάβαση. Ελληνική ραδιοφωνία, πρώτο πρόγραμμα και φωνή της Ελλάδας. Στην οργάνωση παραγωγής η Μαριλένα Κουσούλου, στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στη σύνθεση της μουσικής ο Χρήστος Τσιαμούλης και στην έρευνα και τεκμηρίωση του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ ο Θωμάς Σίδερης. Τη μουσική του σήματος τη γράψαμε εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία με ηχολήπτες τον Βασίλη Χανιώτη και τον Μιχάλη Σιγλέτο. Παίζουν οι πόλεις Ασάμπλ εδώ στην ελληνική ραδιοφωνία ηχογράφηση στο στούντιο Ε. Πρώτο αφήνετε να κοινώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160-210-6009-604 και 605 οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα μεταδώσουμε το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ για τον Κανάκη Γερονιμάκη. Η αφύλακτη διάβαση ταξίδεψε στα Σφακιά και στο Βουβά Σφακίων και εκεί στην άκρη της Κρήτης, εκεί που ενώνεται ο ουρανός με το Λιβικό Πέλαγος, συναντήσαμε τον Κανάκη Γερονιμάκη. Όμως, πριν κατεβούμε στα παραθαλάσσια, θα πάμε ένα μικρό οδηπορικό στα ορεινά χωριά των Σφακίων.
Το χωριό το θυμούμαι 5 οικογένειες. Ο πατέρας μου έλεγε ότι το είχε φτάσει με 80 και τώρα είμαστε 13 σπίτια ακόμα που κατοικούνται και είναι τα 6 με 2 άτομα γερόντους που έχουν φύγει τα παιδιά μας. Και ο λόγος που εγκαταλείψαμε το χωριό μας είναι που είναι εγκατελειμμένο και δεν έχουμε καμιά συγκοινωνία, τίποτα. Και έτσι από πολλά χρόνια άρχισε το χωριό μας και διαλύει και έχω τη γνώμη που αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ γιατί σταματά το μυαλό μου, πονεί η καρδιά μου να το σκεφτώ ότι ύστερα από 5-6 χρόνια το πολύ 10 δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το χωριό, σε ένα χωριό που ήταν με τόλμα, που σ' άντρες που έβγανε δεν βγαίνανε ποθενά και είχαν πολεμήσει με Τούρκους και είχαν πολεμήσει με Γερμανούς και στα μέτωπα και στην Αλβανία και στους μακεδονικούς αγώνες του παλιού και τώρα είμαστε εγκατελειμμένοι και είμαστε εδώ σαν δεξόριστους. Να θυμούμε το χωριό με τόσους ανθρώπους, με συγγενείς, με ξένους, με φίλους και να μην προλαβαίνει να κάνει το κεφάλι σου έτσι και έτσι παρά είσαι στην άμπρια του δρόμου και στην άλλη το λέει γεια σας και χαίρεται και ξέρω εγώ και να καλαμπουρίζεις και να σου καλαμπουρίζουν και να μιλείς και τώρα περνάς το χωριό πάντα για πάντα και δεν βλέπεις άνθρωπο, τίποτα. Και ύστερα όποιος τα θυμάται αυτά τα πράγματα όπως είμαι εγώ και είμαι 70 χρονών και θυμούμαι από μικρό παιδί το χωριό πώς ήταν και πώς το βλέπω σήμερα, αν ήμουνε για να ζήσω ακόμα 5-6 χρόνια δεν ξέρω αν ζήσω ούτε ένα και είναι αυτό το ζήτημα για μένα.
Πού είναι η χώρα το Σφακιό με τα πολλά καράβια, με τις 100 τις εκκλησίες, τα πλούσια τα σεράγια. Πού είναι οι άντρες το Σφακιό, οι άξιοι κι αντριωμένοι, σ' όλο τον κόσμο ξακουστοί, περίσσια τιμημένοι. Όλους εφάω πόλεμος, κι άλλοι ξενιτευτήκα κι εκείνοι που πομείνανε σαν ξωτικοί γυρίζουν κι όρεξη δεν τους κάνει πια σαν πρώτα να γλεντίζουν.
Εκεί πάνω στα ψηλά βουνά με τα χιόνια, τα απομονωμένα και αποκλεισμένα, ορεινά χωριά των Σφακίων. Η θάλασσα είναι αλλιώς. Και ένα καπηλιό σε ένα τέτοιο χωριό, έρημο πια. Αλλά πού και πού οι πόρτες ανοίγουν και περιμένουν τους περαστικούς και τους διαβάτες, το καπηλιό.
Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου, γυάλος καημός και τσικουδιά βαρεμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς που γιουτισμένος ο βαρδής με το λαούτο, με το κρασί του στον οντά, στον αμανέντουνα και τα τον κόσμο τούτο. Κι ο σταυρός πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βρίσκια τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαούτο του βαρδί το βόνος δίνει. Σε κάποια θάλασσα πραφιά θυμάται κόκκινα φωτιά τα δυο του μάτια.
Καστανά σαν τα δικά σου. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει στα χωριά των Σφακίων, έχει να σου πει ιστορίες αγώνων και μαχών. Για παράδειγμα, εκεί, στην Αράδαινα, κι ας ήταν η κατοικία της πάντα λιγοστή. Τόσες και τόσες μάχες έγιναν στο φαράγγι της, δύο βήματα από το χωριό. Σήμερα, η κοινότητα αυτή, η μικρή ορεινή κοινότητα των Σφακίων, είναι έρημη. Αποτέλεσμα μιας αιματηρής βεντέτας που ξεκίνησε το 1948. Και κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν κάποτε και ανοίγουν τα ερυπωμένα σπίτια. Μια βόλτα λοιπόν στο πετρωμένο χρόνο, έτσι όπως τον θυμούνται οι κάτοικοι των ορεινών χωριών των Σφακίων.
Εγώ ο στρατιώτης Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα και τα παλιά χρόνια, γιατί με πιάσανε έτσι πολέμους και ξέρω εγώ. Και οπουδήποτε με ρωτούσαν από πού είμαι, οποιοδήποτε είχαμε ρωτήσει, αξιωματικός ή πολίτης ή στρατιώτης, και να του πω πως είμαι Σφατιανός, με κοίταζε ιδιαιτέρως. Γιατί τα Σφατιά έχουν παλιούς αγώνες και είναι από εκείνα τα χρόνια που εστικώσανε κεφάλι του Σουλτάνο 2000 του Φέτια, έπρεπε να μείνει στην ιστορία και έμεινε. Μια ιστορία έχουν. Ύστερα τι διάκριση να πω τώρα για τους Σφατιανούς, δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είμαι εγώ Σφατιανός και ύστερα τι να λέω. Έχουν οι Σφατιανοί μια ιδιαίτερη περηφάνεια για, για τους παλιούς αγώνες, για την ηθικότητα που είχαν πάντα, για τα έθιμα που είχαν, που ήταν βέβαια τα έθιμα ήταν πολύ σοβαρά. Ήταν ανθρώποι περήφανοι που κράτα καθένα στη θέση του, σέβουν τον ένα τον άλλο. Εδώ να χαμπαδευτεί κανείς, από την Πέμπτη, την Κυριακή θα γίνει Στεφάνος, από την Πέμπτη έμπαιναν μπροστά. Να σιάζουνε κουλούρια, να σφάζουνε κασάπικα, να γλεντίζουνε. Το Σαββάτο βράδυ μαζεύοντας οι καλεσμένοι, έξω από το χωριό ήταν οι καλεσμένοι, από διάφορα μέρη. Και άρχισε το γλέντι και πότε εδιάζει την Τρίτη το πρωί, πότε την Τετάρτη. Τη Δευτέρα δεν εδιάζει ποτέ. Τη Δευτέρα κάνε κύκλο στο χωριό στα σπίτια, τις πέραν όλοι. Και την Τρίτη το πρωί, αλλά μερικοί θέλανε να κάνουν τριμερίτικο γάμο, λέγανε. Και ο τριμερίτικος γάμος ήταν να φεύγουν την Τετάρτη το πρωί οι καλεσμένοι. Εδώ στο χωριό Στεφάνος έχει να γίνει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Γιατί και να παντρευτεί κανείς, φεύγει από εδώ, παντρεύεται αλλού και εδώ στο χωριό δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται.
Και αφήνουμε πίσω μας τις κορφές, τις παγωμένες κορφές στο Σφακιό και πηγαίνουμε πια κοντά στη θάλασσα. Πάμε στο βουβά Σφακίων και ακόμα πιο νότια, στην Παναγία τη Θημιανή. Και εκεί συναντούμε τον ήρωα αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, τον Κανάκη Γερονιμάκη, ο οποίος θυμάται το πώς αντιμετώπισε η οικογένεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή πώς ήταν η κατάσταση, πώς βίωσε τις δυνάμεις κατοχής και βίωσε όλη εκείνη τη δύσκολη περίοδο, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.
Η οικογένεια Γερονιμάκη στα χρόνια της κατοχής πώς επιβιώνει, πώς αδέλφια είσαστε στην οικογένεια, πώς ήταν η ζωή σας στην περίοδο.
Ήταν εκείνα τα χρόνια σπάνια, όλες οι οικογένειες σχεδόν ήταν πολύτεκνες, σπάνια η οικογένεια να μην είχε χάσει και μικρά παιδιά. Η παιδική θνησιμότητα εθέριζε. Λοιπόν, έκαμε η μητέρα μου 6 παιδιά, τα δυο μας πεθάνανε μικρά. Καταφέραμε να μεγαλώσαμε. Είχαμε την ατυχία, ο μεγάλος μου αδερφός σκοτώθηκε στον Εφήλιο πόλεμο. Έτσι ήταν τα χρόνια τα δικά μας.
Η αντίσταση εδώ στην Κρήτη, κύριε Γερονιμάκη, πότε αρχίζει?
Ο Μανώλης ο Κελαϊδής ήταν στην αεροπορία. Το 43 ήμουν μαντρατζάκι σε ένα τυροκομείο πάνω, δεν ήταν κοντά στο Φαράγγι. Και την ώρα που, την ύστερη του Ιουλίου, με στείλανε να φέρω τα πρόβατα να τα χωρίσει καθένας, γιατί 5 ξεκτινοτρόφοι κάναν το μητά του. Θέλω να πάρει καθένας τα δικά του. Και προβαίνει ένα αεροπλάνο πάρα πολύ χαμηλά, εγώ νόμιζα πως είναι γερμανικό και το κοίταζα τάραχος. Αλλά δεν ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, άρχισε και χτύπανε τους Γερμανούς το φρούριο του Ακονέ. Και οι κάλικες επέφτανε γύρω γύρω μου. Και μόλις άρχισε και τις χτύπησε, έτρεξα εγώ πίσω από μια μπέτρα, λέω μπορεί να τον έριξει και μπόμπες να με βρήκαν ένα βλήμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μετά πήγε στην Αφρική. Και στα χρόνια της κατοχής βγήκε με υποβρύχιο εδώ. Και είχαμε πολλές ομιλίες, γιατί ήταν ας πούμε το 44. Και είχαμε πολλές ομιλίες για να συγκρατήσει όσο μπορούσε τον κόσμο από τον Εμφύλιο. Και στην Κρήτη δεν έπιασε ο Εμφύλιος, εγώ έζησα πάνω σε τα χρόνια του Εμφυλίου και είδα ότι οι καταστροφές συγκινήκαν για τη σκοτωμή, ενώ στην Κρήτη τελείως άλλα φορά περάσαμε εμείς. Και λέω, ότι συνετέλεσε, γιατί έκαμε ομιλίες και στα Σφαγιά και σε άλλες επαρχίες. Έκαμε ομιλίες αυτό για να συγκρατήσει τον κόσμο από την αδελφοκτονία. Τα υποβρύχια τότε ερχότανε κρυφίως και κάνανε τη δουλειά του και φεύγανε και ποτέ δεν τα είδαμε στα υποβρύχια. Γενικά οι Γερμανοί είχαν κυρίαρχη των ουρανών, αλλά τις θάλασσες δεν ήταν. Μάλιστα και όταν ήταν η μάχη της Κρήτης, κάμανε επίταξη σε 13 καράβια, και μικρά δεν είχε άκατα, και 2 ατμόπλια, και με συνοδεία Ιταλικού πολεμικού πλοίου ετοιμάσανε στρατό και εφόδια να κατεβάσουν στα Χανιά. Αλλά τα αγγλικά παπόρια τα πνίξανε στον δρόμο και θαρόπωσε, πέρασε ένα πρέπει να φτάσει εδώ. Και όταν έγινε τον Ικάντανος, σε μια-δυο μέρες το μάθαμε κι εμείς. Αυτοί οι Γερμανοί από τις πρώτες μέρες πήραν το 20 του μηνός, εκτυπήσαν εδώ, 21 πιάσανε το αεροδρόμιο, 25 πιάσανε την Κάντανο και δυτικά το χωριά των Χανίων, 27 πιάσανε τα Χανιά. Και 27 του μήνα, του Μάη, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, ο Νεοζηλανδός στρατηγός Φρέιμπεργκ, ενημέρωσε τον στρατηγό Ουέλς. Ο Φρέιμπεργκ ήταν διοικητής των εν Κρήτη συμμαχικών δυνάμεων. Ο Ουέλς ήταν υπουργός, ήταν αρχηγός των εν Μέση Ανατολή. Και όταν ενημερώθηκε ο Ουέλς ότι η κατάσταση στην Κρήτη είναι κρίση, και πήρε εντολή να εκκενώσει την Κρήτη. Και αμέσως άρχισε να αποσύρεται ο στρατός, ο συμμαχικός στρατός, προς τα Σφακιά, με προορισμό να βαρκάρουν από τη χώρα Σφακίων για την Αφρική. Και ήρθανε, 8 καράβια ήρθανε στις 29 του μήνα. 8 καράβια και πήρανε 6.500 στρατό. Και ήρθανε ύστερα και την 30 του μηνός, ήρθανε και υδροπλάνα και καράβια, και ήρθαν και την 31 του μηνός 3 αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό, και πήρανε πάλι πολύ και έφυγε περίπου 15.000 στρατό, γιατί φύγανε και από το Ηράκλειο καμπόσι. Αλλά πιάσανε και εδώ στην Κρήτη 10.254 πιάσανε χμαλώτες. Όταν πιάσανε εδώ στα Σφακιά, πιάσανε 6.000 περίπου. Και όταν τους πηγαίνανε απάνω, εγώ σε απόσταση 1.000 μέτρα τους έβλεπα και άκουγα το ποδοβολητό τους. Γιατί φορούσανε άρβυλα με πέτσινες όλες και είχε και πεταλάκια στις όλες. Και ήταν ακόμη άσφαλτο, είχαν για πέρα καμπόσο, και άκουγα το ποδοβολητό τους σαν και να ήταν κοντά.
Εις το Σφακιό τσι κορυφή πάνω επάνω σε μια μαδάρα ητός κράτα ασθανή, αητός κράτα ασθανή για του, αητός κράτα ασθανή για του. Πάνω σε βράχο το χτυπά.
Σκράγο το χτυπά.
Ο Κανάκης Γερονιμάκης θυμάται ιδιαίτερα μια εικόνα από την αποχώρηση των Ιταλών και του ζήτησα εκεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στην Παναγία τη Θημιανή, που να θυμίσω ονομάζεται Παναγία Θημιανή γιατί στο χώρο εκεί στα βουνά και στις υπόρειες του Βουβά υπάρχει πολύ θυμάρι. Θυμάται λοιπόν ο Κανάκης Γερονιμάκης την αποχώρηση των Ιταλών και μια ιδιαίτερη εικόνα.
Θυμηθείτε και πείτε μας για το περιστατικό που οι Βρετανοί πετούσαν τα αυτοκίνητα στον κρεμό.
Εδώ τα πετούσαν, εδώ στις τροφές. Ήρχονταν ως εδώ και κάπου εκεί τελειώνε ο δρόμος, δεν μπορούσαν να πάρει πιο πέρα. Τα αφήναν αυτοί εκεί με αναμένη μηχανή και με ταχύτητα και κατρακυλούσε. Και τα πράγματα που ήσαν στις καρότσες τα πετούνταν στον αέρα και φτερουγούσαν τα πράγματα. Και το πρώτο αυτοκίνητο που είδα εγώ να κατρακυλά, νόμιζα πως ήταν δυστύχημα και στενοχωρήθηκα, λυπήθηκα, λέω σκοτωθήκαν οι άνθρωποι. Πάει ύστερα βλέπω 5, 10, 100, δεν ξέρω πόσα πέσανε. Και εμείς εδώ παραδοθήκανε οι Άγγλοι και ό,τι κρατούσανε τα πετούσανε. Ακόμα και οι μονάδες, οι ταμείες των μονάδων πετούσαν τα λεφτά. Δυο χωριάνοι μου βρήκανε πολλά λεφτά. Ο ένας ένιωθε και χρωστούσε κάπου και πήγε και έβγαλε το χρέος του. Ο άλλος τα φύλαγε και χάνανε την αξία των, δεν μπορεί να ξαναβρούν την αξία των, και τα πέταξαν και στο σπίτι μου έχω ακόμη από εκείνα τα πεταμένα και ήσαν 1050 είχε βρει. 1050 σε μια βαλίτσα και ακόμα είναι σε κανάλια του χωριού.
Αυτή λοιπόν ήταν η αποχώρηση των Βρετανών από την Κρήτη και ιδιαίτερα από την περιοχή των Σφαρκίων και ο Κανάκης Γερονιμάκης στο σημείο αυτό θυμάται τους τελευταίους μήνες του πολέμου.
Οι Γερμανοί στις 20 του Σεπτέμβρη εκάψανε το Φρούριο στο Ρακονέ και στις 26 του μηνός αυτοί κατεβήκανε στα Σκύφου και ενωθήκανε με τον λόγο που έμενε στα Σκύφου. Στις 26 του μηνός εγκαταλείψανε την επαρχία. Αλλά και από την άλλη Κρήτη μαζευτήκανε και ήσανε από τη Γεωργιούπολη μέχρι τον Ταυρονίτη. Κάμανε και πέρα, είπαμε, από το Σεπτέμβριο του 1944 και ως το Μάη του 1945 ήσανε. Και είχαν θύλακα, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Στις 12 του Νοέμβρη του 1944 ήσαν μαζεμένοι οι αντάρτες δικοί μας γεμάτος ο τόπος σε φαντά κεραμιά και θέλανε να χτυπήσουν τους Γερμανούς, αλλά δεν το επιτρέπανε ούτε οι σύμμαχοι μας, αλλά ούτε η στρατιωτική διοίκηση. Και είχαμε στρατιωτικό διοικητή, είχαμε τότε ένα παπαδάκι από τον Καλλικράτη. Και όμως οι Γερμανοί μια φορά κάμανε μια εξόρμηση και φεύγουν από τα Χανιά και πάνε, τραβούσαν, δεν ήσαν στο κλεφτοπέραμα κοντά στο Θέρισο. Επέσανε στο Κρητικό Λόχο. Διοικητής στον Κρητικό Λόχο ήταν ένας χωριανός μας, ο Προκόπης Εμπολιώτης. Και ήταν σφακιανοί όλοι και σκοτώσανε πάρα πολλούς Γερμανούς, αλλά σκοτωθήκανε και δικοί μας καμπόσοι. Σκοτώθηκε ένας καπετάνιος από τον Καλλικράτη, Μανουσέρης Μανούσος. Και ένας ανθιπολογαγός από την Ήμπρο, Μανούσα Κασίθης. Σκοτώθηκε ένας κουτρούλης από Ψηλάκους, καπετάνιος κι αυτός. Σκοτωθήκαν κι άλλοι δύο-τρεις που δεν θυμούμε τα ονόματα. Ύστερα εδώ, στις 8 του Μάη του 1945, τέλειωσε ο πόλεμος για την Ευρώπη. Αλλά οι Γερμανοί ακόμα, το Τρίτο Ράιχ ήταν μόνο στα Χανιά. Στην άλλη Ευρώπη δεν υπήρχε πουθενά. Και ύστερα παραδοθήκανε τον Ιού του 1945 και παραδοθήκανε στους Άγγλους.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Χρώματα Color Style.
Νέα καινοτόμα σειρά χρωμάτων βασισμένη σε αμερικάνικη τεχνολογία.
Παρουσιάζουν εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Διατίθενται σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων και σε χιλιάδες αποχρώσεις.
Ζητήστε τα στα χρωματοπολία σε όλη την Ελλάδα.
Χρώματα Color Style.
Πηγή έμπνευσης.
Πρώτο πρόγραμμα.
Η αφύλακτη διάβαση ταξιδεύει στα Χανιά. Στο κοντινό πλάνο, ο Κανάκης Γερονιμάκης, ένας 95χρονος κριτικός με σπουδαίο ταλέντο στη συγγραφή, γράφει πολύ ωραίες μαντινάδες, έχει γράψει σπουδαία βιβλία. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θεματοφύλακας των παραδόσεων της Κρήτης. Στο γενικό πλάνο όμως είναι τα Σφακιά, ο ηρωικός τόπος των Σφακίων.
Η ελευθεριά της Κρήτης αρχίστηκε από τα Σφακιά. Χρονολογία ακριβώς δεν θυμάμαι πότε έγινε η πρώτη επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Μόνο με Σφακιανούς. Επειδή του τάσανε η στρατηγή η Ρώση, εσήκωσε και αυτό τους Σφακιανούς και πήρε κάτω και κατέπιε στη Μαλάξα και μετά είδε δά ότι δεν ήρθαν τα παπόρια τα ρουσικά και εποδοθήκανε οι Τούρκους και μαζεύονταν οι Τούρκοι και είδαν ότι δεν μπορούσαν να μηθούν ποτέ αλλού παρά μόνο στην Κράπη. Στην Κράπη εσταματήσανε, πολεμήσανε και όμως οι Τούρκοι ήταν πολλές χιλιάδες και οι Σφακιανοί λίγοι και αποκάμαντον τα Μπονετσιά και φύγανε από εκεί όσοι ήταν ζωντανοί γιατί σκοτωθήκανε πολλοί. Όλη η Κρήτη ήταν σκλαβωμένη από Τούρκους και μόνο τα Σφακιά ήταν ασίδωτα. Ούτε πληρώναν τίποτα τον οπλισμό των όπου θα θέλουν να πάνε, δεν τους ενόχλει κανένας. Ήτανε τέτοια τα Σφακιά. Μόνο τα Σφακιά από όλη την Κρήτη.
ο Δασκαλογιάννης ως ξύπνιος άνθρωπος και ως παλικάρι σκέφτηκε γιατί μόνο τα σπαθιά να είναι ελεύθερα και οι επιλείπει Κρήτη να είναι σκλαβωμένοι. Συνονοήθηκε με αυτούς τους Ρώσους στρατηγούς, είχε αυτός καράβια δικά του και μετάφερε όπλα και πολεμοφώθια όσα μπορούσε και όπλησε όλη την επαρχία ότι τα ζήσανε από 55 χρονών μέχρι 20 όταν έκαμε την επανάσταση. Τετρακόσια χρόνια ήσαμε σκλάβοι η Κρήτη. Την ελευθερία πόσες την αισθάνομαι. Φαντάστοδα ένας άνθρωπος να είναι τυφλός και ύστερα να δει από το όμως το φως. Έτσι την αισθάνομαι κι εγώ και την ελευθερία.
Και πόσο δίκιο έχει και τα χρόνια περνούν και ο πόλεμος τελειώνει και οι άνθρωποι θα πρέπει να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Και είναι και εμφύλιος και ο Κανάκης Γερονιμάκης θα πάει στρατιώτης, θα υπηρετήσει και κάποια στιγμή θα επιστρέψει πίσω στο χωριό του, στο Βουβά Σφακίων.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, εσείς πήγατε στρατιώτης. Πώς ήταν η κατάσταση εδώ, στο χωριό και στην...
Πάλι η φτώχεια εύκολα έχετε, δύσκολα φεύγει. Εγώ έκανα ένα μισή χρόνο στρατιώτης γιατί έκαναν 2-3 χρόνια οι άλλοι που πήγαμε μαζί, αλλά εγώ ήμουν θύμα πολέμου και μεταφέρθηκα δευτέρα σειρά εφεδρείας και απολύθηκα στις 18 μήνες. Ο κόσμος, είπαμε, ήταν φτώχεια εδώ. Όταν απολύθηκα, ήρθα στις 6 του Αυγούστου του 50. Και πάω στις 7 του Αυγούστου στο μαγαζί και βάζει ο καφετζής ένα μαγνητόφωνο για να μου κάνει έκπληξη, για να δείτε τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Και ύστερα μου λέει, το περίμενες Κανάκη, δεν έφυγες, πώς θα δεις έτσι να εξελίξεις στο χωριό μας. Ένα μαγνητόφωνο, μωρέ, τον πατέρ μου, και ήταν εξέλιξη. Ήταν διαφορετικά, είπαμε, τελείως τα πράγματα. Τότες, άμα απολύθηκα, φτιάχναμε ένα δρόμο στα Σφέντου με τις καλύδες, τον αρχίξαν, τέλος πάντων, μας έβγαλε μετά και καμιά φορά η νομαρχία 10 χιλιάρικα. Και πολλές φορές με βάλανε με ένα επιστάτη. Λοιπόν, τα 10 χιλιάρικα, εκείνα τα χρόνια έπιανες, δίδανε, το λέγανε πρόνοια εργασία το πρόγραμμα αυτό. Και δίδανε 10 δραχμές στο μεροκάματο, αλλά έσχιαζες δρόμο για να πάει στο χωριό σου. Και δεν είχες και τα κάμεις, καλύτερο και πήγαινε να πάρει γιατί με τις 10 δραχμές έπαιρνες 1,5 ψωμάκι. Άρα είχα κάθασε, δεν το είχες. Λοιπόν, οι 10 χιλιάδες που έδινε από το πρόνοια εργασία ήταν αισθητή στην οικονομία του χωριού. Τώρα βγάζουν κάμποσα εκατομμύρια και έρχονται οι εργολάβοι με τα μηχανήματα και δεν απομένει ένα φράγκο στο χωριό. Το έργο που κάνουν μένει, αυτό καλό είναι. Αλλά καθόλου αισθητό στην οικονομία του τόπου. Τα 10 χιλιάρικα ετώτες ήταν αισθητά. Γιατί πρωτήτερα που δεν είχε φράγκο, ύστερα μπρίχνε 2-3, έπαιρνε μια ουκαψάρι, έπαιρνε μια ουκακρέας, έδινε στο παιδιό σου κάτι τι. Αλλάζαν τα πράγματα με τα 10 χιλιάρικα. Με τα 10 εκατομμύρια τώρα δεν αλλάζει τίποτα.
Σε μια του φεκιά. καρδιάς μου βασιλιά, με τον ήλιο στα μαλλιά, μη περνάς τη χαρακιά, η ζωή είναι πιο.
Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος και ο Μεγάλος Ξυλούρης. Και ένας τρόπος για να κερδίσει κάποιος την ελευθερία και την αθανασία είναι το τραγούδι. Είναι τα ριζίτικα τραγούδια, αλλά και τα τραγούδια της στράτας.
Έχω πολύ δύναμη είχα στην ποιήση και μάλιστα από το Πολυτεχνείο της Κρήτης έχουν δώσει και ένα μετάλλιο και διπλωματικό, τιμητικό δίπλωμα για την απόδοση μου στην ποιήση.
Ένα ριζίτικο μπορείτε να μας πείτε.
Και έχω βγάλει και ριζίτικα. Στο Φραγκοκάστρο που πήγαμε, ήταν ο Τελιάνης ο στρατής, είπαμε, στο Φρούριο. Και έγραψα εγώ ένα ριζίτικο. Κάτω στο Φραγκοκάστρο τσι Τούρκους που λεμούνε. Οι Τούρκοι έφαγαν τζιριμνιούς με τον Χατζή Μιχάλη. Μα ο Ντελιγιάννης ο στρατής με 60 παλικάρια τσι Τούρκου τσι τιμώρησε.
Μπορείτε να μας τραγουδήσετε κάτι.
Να σας πω και μάλιστα έχω κάνει εργασίες και για το, έχω λάβει και σε συνέδριο και έτυχε στο συνέδριο, κάμαμε συλλάκου στο συνέδριο και στο Καράνο. Και ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος. Άκουσε την ομιλία μου και άμα πήγε στο Ηράκλειο μου στείλε συγχαρητήρια. Δεν του άρεσε η ομιλία μου. Αλλά έχω γράψει και άλλες εργασίες και δίνω έμφαση ιδιαίτερα στο τραγούδι της στράτας. Γιατί και αυτό είναι ριζίτικο, αλλά θα τραγουδούσαμε μόνο στη στράτα. Αυτό τα τραγούδια της στράτας έχει ένα σκοπό. Είναι 40 τραγούδια, όλα με τον ίδιο σκοπό. Πάρα πολλά από αυτά λέγονται σε συγκεκριμένη φάση τη πορεία, ας πούμε, που έκανε ο γάμος. Ας πούμε, όταν ήθελα να ξεκινήσει ο γάμος, έλεγανε το τραγούδι «Δώσε μας μάνα την ευχή να ξεκινήσει ο γάμος». «Η γευτή μου μπρος και πίσω σας, δεξιά σας και ζερβά σας, να πάτε να μου φέρετε την ύφη του παιδιού μου». Και έναν από ψηλή γενέκια από καθάριο γέμα. Γέμα το λέγανε, πολλές δασινόμενες λέξεις, τον εφάζανε πρώτα ένα γάμα. Και το γέμα το λέγανε γέμα.
Μάλιστα.
Και ύστερα, άμα έφτανε ο γάμος με την ύφη, λέγανε πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά την ύφη. Συναντήσε τον ακριβώς σου γιο και την καλή σου νύφη. Και όταν φεύγαμε με την ύφη, από το σπίτι της νύφης, παίρναμε την ύφη και φεύγαμε. Λέγαμε, αποχαιρέτα νύφη μου όλους τις συγγενείς σου. Μα πρώτα τη γονέα σου και τα γλυκιά σου αδέρφια. Και τις γειτονοπούλες σου και τις όλες οι φιλενάδες. Και στο δρόμο πάλι, άμα ήταν τα ριζίτικα τραγούδια Τσιτάβλας, Τσιτάβλας τα λέγαμε, γιατί είχαν τάβλες για να απλώσουν τα φαγιά, τάβλες για καθίσματα και γι' αυτό λέγαμε τσιτάβλα στο τραγούδι. Τσιτάβλα στο τραγούδι λέγαμε 2-3 στροφές. Ενώ το τσιστράτας ήταν μια μακροσκελή γιατί δεν μπορεί να διασχίσουν χιλιόμετρα και δεν πειραζε όσοι οροθέραζε.
Αλλά πριν από το γάμο είναι το προξένιο και το έθιμο του κοψίματος της κλωστής. Εφόσον πια η προξενιά ήταν τελειωμένη, ελέγανε πως την κλωστή την είχαν κομμένη. Της νύφης ένας συγγενής, τη μια άκρη κρατούσε και ένας δικός από το γαμπρό την τράβανε και σπούσε. Όπου σε αυτό το προξενιό, της νέας και του νέου, με της κλωστής το κόψιμο έμοιαζε συμβολέου. Το προξενιό για τα παιδιά ήταν τελειωμένο και ήταν και το συμπεθεριό κατευχαριστημένο. Αυτά γράφει ο Κανάκης Γερονιμάκης. Όμως, επειδή μιλήσαμε για το ριζίτικο και μας μίλησε και ο Κανάκης για το ριζίτικο και ακούσαμε και προηγούμενα τον Νίκο Ξυλούρη, να σας πω, φίλοι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ότι το 1976 ο Γιώργος Παπαστεφάνου σε μία εκπομπή αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη, η εκπομπή λεγόταν «Μουσική Βραδιά», ο Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε «Ριζίτικα», μια προηγούμενη συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά και τον «Ερωτόκριτο», όπως τον είχε μελοποιήσει ο Νίκος Μαμαγκάκης. Και αυτή την εκπομπή, η οποία έχει ψηφιοποιηθεί, μπορείτε να τη δείτε, αρκεί να επισκεφτείτε το μικροσάιτ της ertarchive.ert.gr. Και στο σημείο αυτό, ο Κανάκης Γερονιμάκης επιτέλους μας τραγουδά ένα ριζίτικο.
Και μπορώ να σας πω, στη Στράτα στο Σκοπό. Ήτανε ένα τραγούδι. Ρε κορά, κορά, σιωστή. Ρε κορά, σιωστή, στην Ανατολή. Κορά, σιωστή, να. Και τραγούδιε. Ρε μαωσί, μαωσί ρυσμός, εμωσέρεσμος του μασουριού, ο σύρισμος, ο σύρισμος του μασουριού, έτσι ο χτύπος του να το πελάγου, και ο τραγουδιό, το τραγουδιό τσιλίγερης, το τραγουδιό τσιλίγερης, εσύ ουρανός, ουρανός ευγήκε, ενέ καλά, καράβο κύρις, καράβο κύρις τα γρήκα, καράβο κύρις, καράβο κύρις τα γρήκα, επανάμεσης ανάμεσης πελάγου.
Την ηχογράφηση στο Βουβάς Φακίων και συγκεκριμένα στην Παναγία τη Θημιανή την πραγματοποιήσαμε με τον ηχολήπτη της ΕΡΤ, τον Κώστα Αδάμ. Γράψαμε σε 4 κανάλια ήχου και παρότι είχα τη δυνατότητα στο μοντάζ να κόψω τα τζιτζίκια, το άφησα και όπως μου είπε και ο Θάνος, ο Τζίτζικας κρατά το ίσο σε αυτό το υπέροχο ριζίτικο που μας τραγούδησε ο Κανάκης Γερονιμάκης. Αλλά μια και συζητούμε τόση ώρα για γάμο, να μην ακούσουμε και ένα σκοπό γάμου. Επήραμε την Πέρδικα λοιπόν, Θάνο. Την επήραμε.
Thank you.
Και με την Πέρδικα, αυτή την Πέρδικα, το σκοπό του γάμου της Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, συνδεόμαστε τώρα με το Βουβά Σφακίων και εκεί θα συναντήσουμε την Ελένη και τον Κανάκη Γερονιμάκη. Κυρία Ελένη.
Σας ακούω.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ επίσης.
Κυρία Ελένη, δεν μπορώ να ξεχάσω και το μοιράζομαι μαζί σας και το μοιράζομαι και με τους ακροατές. Την αυλή σας. Την υπέροχη αυλή.
Εντάξει, δηλαδή, μια αυλή σαν όλες είναι εδώ στο χωριό.
Δηλαδή, δεν είναι σαν όλες τις αυλές, γιατί βγαίνετε έξω από το σπίτι και βλέπετε το απέραντο γαλάζιο. Βλέπετε το λιβικό πέλαγο και τη Γάβδο.
Ναι, η αλήθεια είναι ωραία.
Δηλαδή, έχω πριν από ένα μήνα πραγματοποίησα το ταξίδι, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω, δεν μπορώ να ξεχάσω το σπίτι σας. Είμαι εκεί, σε αυτή την αυλή. Οδηγώ στη Μεσογείο και σκέφτομαι την αυλή σας.
Την αυλή μας,
αλλά να σας πω όμως και κάτι άλλο ακόμη.
Ναι.
Σκέφτομαι και τις σφακιανές πίτες που έφαγα.
Ναι. Εδώ να έρθετε να σας δείξω κάποια στιγμή πώς.
Για να πούμε, κύριε Ελένη, πώς φτιάχνουμε τις σφακιανές πίτες.
Ζυμώνομε τη ζύμη. Στη ζύμη μέσα βάζουμε το αλεύρι σε μία λεκάνη, ρίχνουμε λίγη τσικουδιά, λίγο λαδάκι και λίγο αλάτι. Μετά βάζουμε νερό και το μαλάσουμε που λέμε εκεί και κάνουμε μία ζύμη να μην είναι σφιχτή, να είναι λίγο πιο ελαστική για να μπορεί να μπει η μυζήτρα μέσα να μην σκάσει όπως το κάνουμε.
Ναι.
Αυτό είναι τώρα η ζύμη, μία ζύμη μαλακή με το αλεύρι.
Και την αφήνουμε να ξεκουραστεί τη ζύμη?
Εγώ την αφήνω λίγη ώρα στο ψυγείο, μπορεί και μία μέρα.
Μάλιστα.
Καθένας ανάλογα όπως μάθει.
Ναι.
Μετά μαλάσαμε τη μυζήτρα, την κάνουμε να είναι έτσι, αυτό να μην έχει νερό και αυτή τη σουρώνουμε. Κάνουμε μικρά βολαράκια και ανοίγουμε, παίρνουμε ένα βόλο από τη ζύμη και ένα από τη μυζήτρα. Ανοίγουμε με ένα... Εγώ έχω ένα ξυλίκι και ανοίγω λίγο ένα στρογγυλό πραγματάκι και βάζω τη μυζήτρα. Το μαζεύω από γύρω, 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 το κλείνω. Και μετά σιγά, σιγά, σιγά το πατάω και το κάνω στρογγυλό, βάζω με το ξυλίκι. Άμα είναι σωστά η μυζήτρα και δεν έχει υγρασία και η ζύμη να μην είναι σφιχτή, γίνεται μία χαρά. Ανοίγουν και έτσι γίνεται η πίτα.
Ναι.
Στις αρχές όταν πρωτοσιάζομαι όλοι μας, εντάξει, χαλάμε και μερικές, μετά μαθαίνομαι.
Και θέλει βέβαια και το υπέροχο μέλι, το θυμαρίσιο μέλι που έχετε εκεί στο Βουβά Σφακίων.
Ναι, όποιος του αρέσει με το μέλι, εντάξει, βάζουμε λίγο μέλι από πάνω. Άλλοι τι θέλουν με μέλι, άλλοι σκέτη, καθένας όπως του αρέσει.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Κανάκης μπορεί να είναι ποιητής και να γράφει πολύ ωραίες ματινάδες και να τα λέει και πολύ ωραία και ξέρει και πολύ καλά την ιστορία, αλλά και εσείς όμως είστε φοβερή μαγείρισα και αυτό μπορώ να το πω και να
τώρα,
το...
Εντάξει, για το σπίτι, τα παιδιά, αυτά, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά του Κανάκη.
Ναι.
Γιατί όποιος ασχολείται παρετάει και το σπίτι του.
Μάλιστα. Ο Κανάκης είναι εκεί δίπλα σας και θέλουμε να μας τον δώσετε για να μας πει.
Να σας το δώσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Ελένη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία.
Να έχετε υγεία.
Και
εσείς. Γεια σας από μένα. Πάρε.
Κύριε Κανάκη, τι κάνετε?
Γεια σας κύριε Κανάκη, πώς είστε? Τώρα σας ακούμε και ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο, στην ελληνική ραδιοφωνία.
Δεν ακούω, θα όμως μου είπε η κυρία Προλίκου πως θέλετε να πω μια ματινάδα.
Μια ματινάδα μας τη χρωστάτε, καλά, κύριε Κανάκη.
Εκεί.
Λοιπόν.
Ναι.
Εκεί.
Ναι.
Εκεί, ρε παιδί.
Εντάξει.
Ακούς τώρα?
Όχι.
Κύριε Γερονιμάκη.
Δώσε μου να τους πω.
Κύριε Γερονιμάκη. Κυρία Ελένη, δεν μας ακούει, όμως μπορείτε
όμως
να του...
να σας πει τη μαντινάδα.
Την περιμένουμε πώς και πώς να την
ωραία,
ακούσουμε.
Τάχα.
Γιατί με αυτή θα κλείσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Ανάθεμα τον κορονιό, φωτιά να τον ακάψει. Γιατί ήρθε στον πλανήτη μας να τον αναταράξει. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι κι αυτός εχθρός μου, γιατί επεξεργάζεται το ύστερο του κόσμου. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς, κύριε Κανάκη. Λοιπόν, Κανάκης Γερονιμάκης, γεννηθής το 1926.
Εγώ δεν ακούω.
Ναι. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε, ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε να είστε καλά.
Να είστε γεροί και δυνατοί.
Και
σας ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Λοιπόν, επιστροφή στην Αθήνα από το Βουβά Σφακίων. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και ζωντανά πια τον Κανάκη Γερονιμάκη που μας είπε τη μαντινάδα για τον κορονοϊό. Ο Κανάκης Γερονιμάκης γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, το 1926. Και όταν του πήραμε τη συνέντευξη για λογαριασμό της ΕΡΤ, ήταν 95 χρόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία, τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο, αλλά διάβασε πολύ στη ζωή του. Ήταν φιλομαθής, έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία, ζωγραφίζει κιόλας με παραδοσιακό τρόπο και ένα βιβλίο που έχω μπροστά μου είναι «Λεογραφική ξενάγηση στην Κρήτη». Έμετρη και σκητσογραφημένη. Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ένα βιβλίο με την υπογραφή του Κανάκη Γερονιμάκη. Και εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ. Στην οργάνωση παραγωγής ήταν η Μαριλένα Κουσουλού. Στην τελική ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στη μουσική σύνθεση του σήματος ο Χρήστος Τσιαμούλης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση ο Θωμάς Σίδερης. Και θα ολοκληρώσουμε με τον αποχαιρετισμό του Κώστα Μουντάκη. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
Από εκείνη παγαπώ. διώχνεις μας.